Takže dnešní zamyšleníčko jsem nazval pokoušení a na úvod bych přečetl kousek z 91. žalmu. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne. Moru jen se plíží temnotami, nákazy jež šíří z houbu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš, odplatuješ, stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. To bylo z 91. žalmu od 5. do 10. verše. No, takže jsem se zamýšlel nad tím, tam vlastně jsou zmíněných dohromady 11 000 lidí, 10 000 po pravici, po pravici, 1 000 po levici, a tak jsem se jako zamýšlel, proč by zrovna na toho čtenáře neměl, tam se to vlastně týká moru, i když si myslím, že taková ta zhouba, která je tam popisovaná, lze si představit i jinou zhoubu než mor, ale tady se teda zrovna mluví o moru, a tak jsem si říkal, co toho čtenáře, proč zrovna ten čtenář je tak výjimečný, že tady těch slov, že po levici mu padne 1 000, po pravici 10 000 a on nepadne. A jako, jak to aplikovat, nebo prostě jak to udělat, aby právě na toho čtenáře se to vztahovalo, že on bude z těch 11 000 ten, který nepadne. A uvědomil jsem si, že je tam taková podmínka v 9. verši. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov. Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Takže co je tedy základní podmínkou? Tam je mít útočiště v Hospodinu. A nejenom útočiště, ale dokonce domov. No a to určitě cítíme, že to je jistý rozdíl. Řekněme, že útočiště je takový místo, kam se schováváme, když je nebezpečí. Zrovna jsme dneska zpívali tu písničku Záštitama i s pásama, i skálama, i život můj si ty. A takže to je takový to útočiště, kam člověk se schová, když je zlé. Ale domov, to je něco víc. Domov je přeci místo, kde bydlíme. Prostě doma máme všechny svoje věci soukromí. Domov je místo, kam se vracíme, odkudkoliv. Ať už jsme prostě kdekoliv, tak se vracíme domů. Proto je prostě tak smutný, když někdo domov nemá, že se nemá kam vrátit. Je to prostě místo přijetí, kam patříme. A já právě myslím, že prostě takovým domovem by měla být i naše církev, nebo církev teda obecně, ale teď mluvím tady, tak myslím naší církev. Proto, aby prostě tohleto zaslíbení nějak jakoby platilo, aby jsme měli to útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nejen, tak si myslím, že takový aplikovaný domov je právě ta církev. A tak jsem se zamýšlel prostě, jak z té církve vlastně vytvoříme domov, a uvědomil jsem si, že vlastně tak, že jak vytvoříme z církve domov, no prostě tak, že budeme lidi přijímat. Takže se k nám budou rádi vracet jako domů. Ne nároky, ne požadavky, prostě tohle musíš, tohle nesmíš, takhle. Domov je místo, kam se každý rád vrátí, takže ví, že ho tam prostě přijmou. A tím se podle mě vyznačuje církev, která má tu vlastnost jakoby domova. Že tam lidi přijímají, jsou přijímáni. To je samozřejmě, že i domov na nás klade určité požadavky, i když to vstánu na náš domov, tak se musíme třeba uklízet to, nebo vařit a tak. Ale abychom mohli plnit ty požadavky dlouhodobě a rádi a ne z donucení, tak prostě musí být to místo opravdu naším domovem. Musíme vědět, že nás přijme a že nás ten domov teda přijme, i když něco nesplníme nebo se něco nepovede. Takže prostě samozřejmě, když máme svůj domov, tak jako někde třeba tady v Praze, tak víme, že pokud nestratíme klíče, tak nás přijme, tak to je prostě atribut jakoby domova, ale nevím, jestli všechny církve takhle fungujou, že by vás tam přijmuli, i když třeba něco provedete a chcete tam přijít a chcete jakoby třeba to dát i do pořádku, nebo třeba zrovna ani nechcete, ale chcete aspoň přijít a tak nevím, jestli všude jakoby plněj mají tady tu vlastnost toho domova, že tam můžete přijít kdykoliv a vrátit se tam. No a teď budu pokračovat. Další věcí, která s tím trošku souvisí a snad se mi to podaří na konci spojit. V té modlitbě Páně, neboli Otče náši, říkáme: a odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám, neboli jiný překlad, že odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A další: a nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. No a teď jsem si říkal, já jsem si uvědomil, my se tady modlíme modlitbu. A co to vůbec znamená? Jako zbav nás pokušení. Může taková modlitba být vůbec vyslyšená? My se vlastně modlíme modlitbu a teď jsem si říkal, taková modlitba vlastně asi těžko může být úplně vyslyšená. Ale přitom Ježíš nám řekl, tak to se modlete. On nás k tomu vyzval, aby jsme se modlili modlitbu, která vlastně nikdy nemůže být úplně vyslyšená. To je zvláštní. A jaký smysl teda taková modlitba má, když vlastně nikdy nemůže být nějak tak úplně splněná? Já bych řekl, že rozhodně smysl má, například tedy, že třeba představte si, když se někdo rozhodne žít čestně a spravedlivě a mít Ježíše za svůj vzor, tak to nemá smysl jenom proto, že je ten vzor nedostižný, to bych neřekl. Nebo prostě, když jdete krajinou, na obzoru je nějaký strom, podle kterého se orientujete, tak prostě, když k tomu stromu nedojdete, třeba tak to, prostě ten strom vám ukazuje směr a vy když jdete k němu, tak jdete správným směrem a může se stát, že je příliš daleko a že k němu teda nakonec nedojdete, padnete po cestě vyčerpáním nebo do vás uhodí blesk nebo třeba se vám rozšklebí bota, ale když prostě jdete pořád tím, k tomu stromu, tak je jistý, že jdete pořád tím správným směrem. Takže bych... samozřejmě, ke slunci, jenže já jsem slunce jako obraz nezvolil, protože to se většinou říká třeba o ptácích, nebo tak, že letějí ke slunci a my špatně lítáme, takže jsem spíš vybral ten strom, no. Takže, jak jsem říkal, jde o určení směru, ne cíle. Cíl může být sice nedostižný, ale může nás vést správným směrem. Je to něco, jako už jsem tady kázal v červenci, taková ta varianta té myšlenky o domě, že abychom mohli udržovat dům v pořádku a nezvykli si na vzrůstající nepořádek v něm, musíme si připomínat pořád, jak vypadá nový dům, jak vypadá dům, kde je prostě pořádek. A tedy chodit navštěvovat Hospodina do jeho domu. Takže taková ta jakoby nesplnitelná takzvaně modlitba, nám může připomínat směr jako ten strom na obzoru. To je jedna věc. Další si myslím, že modlitba může být konkrétní prosbou za nějakou konkrétní věc, kterou si můžeme zkontrolovat, jestli ji Bůh vyslyšel nebo ne. Ale že existuje i modlitba jako vyjádření takový touhy a přání. Taková jako nedokonavá modlitba, která se stále děje, má smysl, ale nikdy není úplně hotová, nikdy není úplně dovyslyšená, nikdy není ten stav v situaci, že bychom si mohli zkontrolovat, tohle bylo vyslyšený. To může být třeba modlitba za mír ve světě, která smysl určitě má, ale přitom se dá těžko očekávat, že by prostě ten mír úplně někdy tady za našeho času byl. A přitom ta modlitba určitě má smysl. Nebo třeba taková modlitba za zdraví našich blízkých, nebo za naše. Je pravděpodobný, že nás nějaký nemoci potkají, ale přitom ty modlitby určitě smysl mají. Prostě tenhle druh modliteb se tak trošku plní neustále, ale nikdy ne jakoby úplně. Aby to teda nevypadalo, znova opakuju, aby to nevypadalo, že jde o nějakou mou konstrukci. Ježíš se tuto modlitbu modlil. On sám se modlil nebo říkal, neuveď nás v pokušení. Modlete se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Tak ještě mě to připomnělo takovou myšlenku, kterou říkal jeden policista o boji z mafii. To je, vlastně se to týká toho pokušení a toho neuveď nás pokušení. A on říkal, že to je boj, který nelze vyhrát, ale nelze s ním přestat. Tak takováhle modlitba neuveď nás pokušení nám pomáhá právě k tomu, aby v nás Bůh obnovoval to odhodlání nepřestat. Je zajímavé ještě taková suvečka, pak ještě k tomu zase něco dodám, že hned potom Ježíš zdůrazňuje, jak je důležité modlit se vytrvale. Protože já jsem vzal tady to znění toho Otčenáše z Lukášova evangelia z 11. kapitoly a v tom Lukášově evangeliu není ten Otčenáš takový jako kompletní, jak ho tady říkáme, ale není tam to neboť tvé je království i moc i sláva na věky, ale hned potom neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Je konec, tam je kam končí Otčenáš Lukáši a pokračuje to důležitostí vytrvalosti modlitby. Je tam, já to přečtu, 5. verš. Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, dovedete si to představit, jak je rozespalý. Neobtěžuj mě, dveře jsou už zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku, nebudu přece stávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nestane a nevyhoví mu, ač jeho přítel, stane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost. A dá mu vše, co potřebuje, prostě aby se ho zbavil a mohl jít zase spát. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Takže jenom zkrátce shrnu tedy, že abych mohl pokračovat, že tahle ta myšlenka, tahle ta modlitba neuveď nás pokušení má prostě smysl trvalý pro život, pro to obnovování našeho obecenství s Bohem a našeho odhodlání prostě bojovat s tím pokušením. No a ještě, co nás tedy činí odolnými proti pokušení? Tak já jsem si to rozdělil na takové dvě kategorie. Jedno jsou takové, jak se říkalo hodně za socialismu morálně volní vlastnosti. Pevnost, věrnost, zásadovost, sebeovládání, prostě vůle. To je taková jakoby první nejdostupnější obrana, aspoň pro toho, kdo aspoň trošku vůle má, tak je to ta taková nejdostupnější obrana. Ale všichni asi cítíme, že ten život nejde pořád jenom tlačit vůlí a věrností. To bychom, někdo to dokáže, ale já nevím, no, každý asi ne. Jako Oscar Wilde řekl, dokážu odolat všemu kromě pokušení. A mám pocit, že se tohle dost často týká právě většiny z nás, který tak silnou tu vůli nemáme. Nebo ještě jsem, no, to je jedno. Takže všichni cítíme, že prostě vůle je výtečná a nezbytná věc, ale že potřebujeme i něco hlubšího. A já myslím, že nejsilnější obranou proti pokušení je, když nás pokušení neláká, když přestává být pokušení. A samozřejmě to se hezky říká, ale kdy to nastává? To bych řekl, že nás prostě přestává to pokušení lákat, když nás Bůh proměňuje, když obnovujeme svou mysl v něm, jak je napsáno, proměňujte se, obnovu svou mysli, své mysli. Když ho denně chodíme navštěvovat do jeho domu, jak jsem říkal, když si každý den, prostě když jdeme domů k Bohu, jakoby se podívat, jak tam má uklizeno, tak prostě, když se pak vrátíme k sobě, tak vidíme ten nepořádek. Tak a když tam chodíme každý den se podívat, jak tam má uklizeno, tak každý den nám to připomíná, co všechno musíme uklidit. Když tam nechodíme, tak si na ten bordel strašně rychle zvykneme. Takže já si myslím, že ta proměna, jak proměna je v obnově té mysli. Ta proměna, pokušení nás přestává lákat, když obnovujeme svou mysl, tím, že chodíme k Bohu. Máš-li útočiště v Hospodinu u Nejvyššího svůj domov? Když navštěvuje to místo, kde jsem doma, a když ten domov mám u něj. Tím domem samozřejmě může být, jak jsem říkal na začátku, ta církev naše, nebo církev, ale současně i náš vztah s Bohem, naše každodenní obecenství s ním. A věřím, že když máme ten domov u něho, tak nám čím dál víc to pokušení může připadat takové nejapné až politování hodné. A pak tady je zajímavý, že právě tento žalm, který jsem říkal na začátku, ten 91., tak právě tento žalm cituje Satan, když pokouší Ježíše na poušti. To je celkem zajímavý, protože ten žalm pokračuje tím, co právě Satan cituje. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. Tak toto zaslíbení ďábel použil jako pokušení. Nevím, jestli z toho cítíte tu sílu a rafinovanost toho pokušení. Ten pokušitel vlastně otáčí smysl veršů, který mají sloužit jako ochrana před nebezpečím. Veršů, který budují ochranu a odkazují na nejhlubší spočinutí v Bohu. Na to ještě jednou, máš-li útočiště v Hospodinu u Nejvyššího svůj domov. Vlastně ďábel útočí na tohleto povědomí. Tak otáčí ten smysl veršů tak, aby Ježíše pokoušel. Mně to připomnělo virus HIV. HIV je ten virus a AIDS je ta nemoc, je to tak, abych to nepoplet. Takže ten virus HIV taky vlastně sám o sobě není nemoc, ale on napadá imunitní systém. A pak to tělo hyne na nějakou banální nemoc nebo na souhrn nemocí, který normální zdraví tělo ani nezaznamená. Takže vlastně není to, ďábel nenapadá Ježíše, já bych řekl, že ho v tomhle případě nenapadá pomocí pochybností, ale on napadá přímo samu obranu proti pochybnostem. Takový to centrum té identity toho spojení s Otcem. Vlastně Ježíš je tu vystaven velmi reálnému pochybování sama o sobě, zda je Boží syn. On byl vlastně první pokoušený křesťan. On byl vůbec v tom křesťanství, řekl bych, ve všem první, tak i v tom pokušení. Tak nevím, jestli to nějak vystalo jasně, jestli cítíte ten rozdíl od zkoušky víry, do který nás uvede Bůh. Bůh, když nás zkouší, řekl bych, že většinou chce, abychom víru prokázali tím, že ho poslechneme. Ale jsme-li pokoušeni ďáblem, jde o útok na naší samotnou křesťanskou identitu. Vlastně tahle ta zkouška není, aby Ježíš věřil Bohu a skočil. Jo, aby to bylo, jak byl na té věži, jo, nebo, a ďábel mu říká, skoč dolů, jestli jsi Boží syn, skoč dolů, protože přece je psáno, že tě Bůh ponese, že tě andělé ponesou, a jak jsem to tady četl, aby tě chránil na všech tvých cestách. Vlastně tohle je, není tak úplně, tohle je prostě zkouška, pardon, teď, ano. Není to zkouška prostě, aby Ježíš věřil Bohu a skočil, a aby věřil, že se stane zázrak a Bůh ho ochrání, aby jakoby donutil Boha udělat zázrak. Podle mě ho ďábel pokouší prostě, aby věřil, i když se zázrak nestane, nebo prostě je pod... Teď, pardon, já jsem se do toho trošku zamotal, nevím, jestli mě stíháte sledovat, když se ani nestíhám sledovat sám sebe, ale přitom to tady mám napsaný doslova, ale já se pokouším to nějak ještě jakoby líp vysvětlit, než to mám napsaný. A ano. Takže není, já to přečtu, jak to tu mám napsaný. Není to zkouška, aby Ježíš věřil Bohu a skočil. Aby věřil, že se stane zázrak a že ho Bůh ochrání. Aby donutil udělat Boha udělat zázrak. Jde o pokušení, aby věřil, i když se zázrak nestane. Vlastně jde o pokušení, aby Ježíš věřil, i když se nic nestane. Aby věřil, Ježíš vlastně jde o pokušení, jestli je vůbec Ježíš Boží syn. Právě myslím si, že toto pokušení se týká i nás. Takový to jednoznačný, jednoduchý, přímočarý pokušení, když je někde nějaká hezká ženská nebo nějaký hezký chlap, nebo někde leží takhle, řekněme, vypnutý mobil bez simky prostě, a nikdo tam blízko není, nebo něco takového, tak to je takový pokušení velice snadno identifikovatelný, jednoduchý, a víceméně je to z největší části na té vůli, jestli teda se ovládnem nebo ne. Ale tady to pokušení, jakým pokoušel ďábel Ježíše, to je takový to pokušení nutit Boha, aby potvrdil nějak náš život zázrakem, aby Bože, jestli jsi, nebo jestli opravdu jsem spasený, tak udělej tohle, nebo jestli jsem křesťan, nebo ano, jestli mě máš rád, prostě takový to tohleto pokušení tohle typu nutit Boha udělat zázrak, aby potvrdil to, co řekl. Jo, to je, stejně byl pokoušený vlastně ten Ježíš na té věži. Protože já myslím, že to pokušení, že mohlo to být tak, že Ježíše napadlo skutečně, když on by mě měl ochránit, otec, když jestli jsem ten Boží syn. Že to bylo to pokušení, jestli je vůbec Boží syn. A Ježíš se rozhodl ten zázrak jakoby nevyžadovat. A věřil přitom. A tady vlastně zajímavý je taky, že ten ďábel, že ďábel vlastně tímto pokušení přehrál trošku na Ježíše a Ježíš mu odpovídá zase, nebudeš pokoušet i svého Boha. Že odmítl, aby Ježíš vlastně pokoušel svého Boha. Tak, budu pokračovat tím, co řekl později Ježíš svým učedníkům. Není možné, aby nepřišla pokušení. Běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných. Mějte se na pozoru, když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpust mu. A jestliže proti tobě hřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou je mi líto, odpustíš mu. Vidíte, sám pán Ježíš říká, není možné, aby nepřišla pokušení. Takže on to dobře ví, že ta modlitba není, že se pomodlíme Otče náš a nebudeme nikdy pokoušený. Že to je modlitba prostě, která nám spíš jakoby má dodat sílu a je to prostě prosba, aby nás Bůh těch pokušení vyvaroval. Ale současně se dá předpokládat, že nějaký na nás přijdou. Tedy máme být vždycky ochotni odpouštět, jak jsem teda tady četl před chviličkou o tom, jestliže bratr řeší sedmkrát a tak dále, jestliže přijde je milý, to odpustíš mu. Máme být vždycky ochotni odpouštět. Tak tím pocitem, tou ochotou odpouštět dáváme druhým pocit domova. Tou ochotou odpouštět jim dáváme to vědomí, že se k nám můžou kdykoliv vrátit. Odpuštění jako očkování proti pokušení pro druhý. Když máme domov, máme se kam nebo ke komu obrátit a pokušení je mnohem slabší. Nemáme-li domov, jsme náchylnější k podlehnutí pokušení, protože domov jaksi podvědomně hledáme a zkoušíme, co by nás k němu mohlo zavést. A takový ten neklid, to zkoušení, ta tendence doby, že hledání nového vzrušení, ukojení smyslů. Podle mě to trošku souvisí s tím takovým podvědomým hledáním nějakého domova nebo nějakého spočinutí. Už se blížím k závěru. Přečtu ještě z Jakuba. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonalý hřích, nebo dokonaný hřích plodí smrt. A já už to, myslím, že už je to trošku dlouhý, takže tohle už komentovat nebudu. Přečtu jenom další veršíček, který na to v podstatě plyně navazuje, který říká Ježíš Matoušovi. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Ježíš měl tady úplně obyčejné pokušitelné tělo jako my. Ale dokázal odolávat pokušení, protože měl s otcem dokonalý vztah, protože měl u něj to svoje doma. Úplně dokonalé doma. Ale díky tomu, že všemi pokušeními prošel, dokáže být s námi tak trpělivý a odpouštět nám třeba 777krát, jestliže svých hříchů litujeme. Nemáme přeci velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. To je z Židům 4.15. Pane Bože, Otče náš, děkuji ti za to, že u tebe máme domov a prosím, ať i my dokážeme mezi sebou v církvi vybudovat takovej obraz toho tvýho domova. Ať jsme otevřený, ať jsme ochotní odpouštět, připravený přijímat druhý. Prosím, Pane, dávej nám to odhodlání a tu důvěru k tobě, ať jsme odolní vůči pokušení. Amen.